Ziyovushkom audio kutubxonasi taqdim etadi. Said Ahmad. Oftob oyim. Hikoya. Vatanni sevmoqni, yurt otasiga sadoqatni yaponlardan o'rganish kerak. Maqsud Shayxzoda so'zi. Kechadan beri lagerimizdagi yaponlar g'imirlab qolishdi. 7-chi barak oldida to'planishib, qandaydir jiddiy bir gapni qizishib muhokama qilishardi. Erosi Jun degan yapon yigiti rassomlik ustaxonamni supurib sidirib yurardi. Jonning yurak o'ynog'i kasali borligidan uni shaxtada ishlashga olib chiqishmasdi. Ba'zi-ba'zida jahli chiqqan paytlarda yurak kasali xuruj qilib qolardi. Boshliqlar uni menga bo'yoq qorib beradigan qilib qo'yishgan edi. Men Jondan nima gap, tez-tez to'planadigan bo'lib qoldinglar deb so'radim. Tavarish Ahmet, yurtimizga ketadigan bo'lib qoldik, dedi u ichiga sig'magan quvonchini yashira olmay. Uni dil-dildan tabrikladim. Boshliqlar shunday deb aytiladimi deb so'radim. Qayoqda? Ular bu xabarni bizdan 2-3 kun keyin eshitishadi. Uning gapi rost edi. U maqomxonalarda ko'zga ko'rinmas, qo'l bilan ushlab bo'lmas telegraf ishlardi. Moskvada, hatto harbiy byuroda mahbuslarga aloqador biror gap bo'lsa, o'sha kuniyoq jamiki lagerga yetib borardi. Lager boshlig'ining o'rinbosari kapitan Gusak moy bo'yoqda ishlab ber deb onasining suratini tashlab ketgan edi. Bugun tush paytida suratni olgani keldi. Undan yaponlar yurtlariga ketadigan bo'ldimi deb so'radim. U hayron bo'ldi. Bunaqa gap yo'q. Bu mahbuslarning o'zlaridan chiqqan galdagi parasha bo'lsa kerak deb javob qildi. Parasha bu qamoqxona kameralariga qo'yiladigan hojat chelagi. Tarqaladigan har xil bo'lar bo'lmas gaplarni shunday deb atashadi. Baribir lager telegrafi aniq ishlardi. Biz Stalin o'lganini boshqalar bilganim boshliqlarimdan bir kun oldin eslatganmiz. Beriyaning qamalganini, Molotov va Kaganovichning siyosiy byuro tarkibidan chiqarilganini o'sha kunyoq eshitgan edik. Jun ustaxonani shoshib-pishib yig'ishtirardi-yu, 7-chi barak oldida to'plangan hamyurtlari davrasiga chopardi. Lagerimizdagi 34 nafar yaponning hammasi shu yerda. Bundan kirxonada ishlaydigan Sudze degan yapon yigit mustasno. Sudze hamyurtlariga qo'shilmas, kirxona zinasida boshini egib o'tirib xayol surardi. Yaponlar Sudzeni saflariga qo'shmasdi. U yaponlarga xos bo'lmagan baland bo'yli, xuddi sirkdagi polvonlarga o'xshagan, muskullari bo'rtib chiqqan juda baquvvat yigit edi. Boshqa yaponlar lagerimizda Sudze deb atalgan yapon borligini bilmagandek unga e'tibor berishmasdi. Sudze esa har tong hali quyosh ko'tarilmay kirxona tomida paydo bo'lardi. Shaxtalardan chiqarib tashlangan tog' rudalar orqasidan quyosh chiqquncha haykaldek qotib turar, yuziga oftob urilishi bilan ikki qo'lini baland ko'tarib quyoshga nimalardir deb iltijolar qilardi. Junning quvonchi cheksiz edi. Bir gapirib o'n kulardi. U 10 yildan beri begona mamlakat qamoqxonalarida sarson sargardon kezardi. Shu o'tgan 10 yil ona yurti, tug'ilgan diyori Yaponiya xayoli bilan yashadi. Xayriyat, qonim yurtimga to'kiladigan bo'ldi, dedi u allaqanday quvonch bilan. Jinni bo'ldingmi? Yurtimga qaytay, uylanib bola chaqali bo'lay, boshqalardek bearmon yashab yuray deb niyat qilmaysan, mahmoq, dedim unga. Jun boshini tebratdi. Tavarish Ahmet, dedi u ruscha bilishini namoyish qilayotgandek g'urur bilan. Bilasanmi, men samurayman. Samuraylar dushmanga tirik asir tushmasligi kerak. Asir tushish xavfi tug'ilgandayoq o'zini harakiri qilishi kerak. Ya'ni o'zini o'zi chavaqlab o'ldirish kerak. Men harakiri qilishga ulgurmaganman. Vatanimdan qon qarzdorman. Men Junni doim yuzi kulib turadigan, bolalardek beg'ubor, uncha-muncha hazillarni ko'ngliga olmaydigan, musichadek beozor odam deb yurardim. Ichida shuncha gap borligini, yuragini qonli armon o'rtayotganini bilmasdim. Erosi Jun ko'z oldimda yuksalib, 11 yil vatanidan olisda, cho'llarda, o'rmonlarda sarson sargardon kezib, Yaponiyaning buyuk muhabbatini dilida ardoqlab kelgan, har kuni bittadan quyosh tug'adigan vatanni oldidagi burchini bir daqiqa bo'lsin unutmagan beqiyos insonga aylangan edi. Junning Iosiro degan hamyurti ba'zan ustaxonaga kelib uzoq gaplashib o'tirardi. Rus askarlari uni asirlikka olgan paytda hali tili chiqmagan egizak chaqaloqlari bo'lgan. U qizlarim katta bo'lib qolgandir, tirikmikan deb yig'lardi. Yaponlarga munosabat o'zgarib qoldi. Ularni ishga olib chiqmay qo'yishdi. Hatto alohida ovqat pishirib berishayotgan bo'lishdi. Ammo Jun qadrdonligimiz uchun hamon ustaxonada ishlab yuribdi. Yaponlarni boshqa kichikroq barakka o'tkazishdi. Kechqurun zang chalinganda baraklarga mahbuslar sanab kiritilgandan keyin ustidan qulflab qo'yishadi. Yaponlarning baragi qulflanmaydigan bo'ldi. Bu ishlarning sudzaga aloqasi yo'qdek edi. U hamon kirxonada ishlar, zinapoyada o'tirib o'ylardi. Alohida pishirilgan ovqat unga berilmasdi. Negadir o'sha paytlarda lagerda choy o'rniga kofe berishardi. Hatto oshxona yonidagi bostirmada qop-qop kofe qalanib yotardi. Kofe jonimizga tegib, bir qultum qora choyga zor bo'lgandik. Shahardan gazeta olib kelishga borganimda magazindan bir quti gruzin choy sotib olgandim. Jun tunika choynakka achchiqqina qilib damlab keldi. Hovlida skameykada o'tirib choyxo'rlik qilmoqchi bo'ldik. Mahbuslar uyquda. Faqat vatan sog'inchi uyqu bermagan yaponlar to'da-to'da bo'lib, oy nuriga g'arq bo'lgan lager sahnada jimgina aylanib yurishibdi. Jun bilan ikkimiz u yoq bu yoqdan gaplashib choy ichib o'tirardik. Bizning bu suhbatlarimiz ham g'animatdek edi. U vataniga ketadi. Albatta bundan keyin u bilan didor ko'risha olmaymiz. Har qalay 5-6 yillik qadrdonlik bir-birimizga yaqin qilib qo'ygandi. Ana shu sokin oydin kechada Jundan so'radim. Menga qara Jun, nega Sudzeni yomon ko'rasizlar? Nega uni davrangizga qo'shmaysizlar? Erosi Jun indamadi. Oy nuriga ters o'tirgani uchun uning yuzida, ko'zida qandoq ifoda aks etayotganini bilmasdim. So'rovimga javob berish niyati yo'q o'xshardi. U uzoq o'ylab o'tirgandan keyin, "Yana bir choy damlab kelaymi? Bunisi sovib qopti," dedi. "Yo'q," dedim. "So'rovimga javob ber." Erosi o'rnidan turib uyoq-buyoqqa yurdi. Keyin joyiga kelib o'tirdi-da gapira boshladi. "Buni tushuntirish qiyin. Yaponiyani, yaponni, urf-odatlarimizni bilmagan odamga tushuntirish qiyin. Mana endi ajralishimiz ketadigan vaqtimiz keldi. Bu Jun kim edi, Sudzue kim edi degan jumboq ko'nglingda qolib ketmasligi uchun aytaman. Sen bir marta meni haqorat qilganing haligacha dilimni o'rtaydi. Uni nima deb haqorat qilganimni eslay olmadim. Ayt, agar shunday qilgan bo'lsam, sendan astoydil uzr so'rayman. Yapon ayollari buzuq bo'ladi degansan. Shunda alamlarimni ichimga yutib javob bermaganman. O'shanda yapon portlarida geyshalar matroslarni yo'ldan uradi deganding. Ey oshnam, bu gaping mutlaqo noto'g'ri. Bunaqa gap uchun seni o'ldirishim kerak edi. Unday qilmaganman. To'g'ri, shunda gap bo'lgan edi. O'shanda Junning tishlari g'ichirlab ketgan, qoshlari chimirilib, xuddi hamlaga tayyor turgan sherga o'xshab bir ahvolga tushgan edi. Lekin indamay o'rnidan turib barakka kirib ketgandi. 3 kun yurak xuruji tutib ustaxonamga kelmagandi. Bilib qo'y, tovarish Ahmet. Boya aytdim-ku, Yaponiyaga bormagan odam yaponlar to'g'risida aniq bir gap ayta olmaydi. Ekilgan har bir tub daraxt, yo'lga yotqizilgan har bitta tosh, qurilgan har bitta imorat Yaponiya manfaati uchun xizmat qilishi kerak. Har bir qimirlagan jonda, odamlarning muomalasida, yurish-turishida Yaponiya manfaati yashaydi. Sen o'sha buzuq deb aytgan geyshalar Yaponiyaning porloq kelajagi uchun xizmat qiladigan buyuk vatanparvar ayollardir. Shoshma, Jun, bunaqa balandparvoz gaplarni qo'y. Sal pastroq tushib gapir. Xo'p, dedi u. Mayli, qizishmay gapira qolay. Geyshalar sen o'ylaganday axloqsiz ayollar emas. Nihoyatda nazokatli, yoqimtoy, bilimdon ayollardir. Ular maxsus maktablarda ta'lim olgan, suhbati shirin, yapon qo'shiqlarini xonish qiladigan, qadim zamonlardan bizga yetib kelgan ajoyib raqslarni mahorat bilan ijro qiladigan, tarix haqida gapirganda tinglovchiga o'tmishni tiriltirib beradigan, tengsiz pazanda, tabobat sirlaridan ogoh va shu bilan birga beqiyos go'zal ayollardir. Ular suhbatidan bir marta bahramand bo'lgan xorijliklar bir umr bu shirin onlarni unuta olmaydilar. Erosi Jun sovib qolgan choydan xo'pladi. Bir oz tin olib, gapini davom ettirdi. Ana endi Sudzue to'g'risida gapiray. Yo'lda yotgan kichkinagina tosh yoki bir qarashda nazarga tushmaydigan biror ro'zg'or buyumi to'g'risida gapirish uchun avvalo butun Yaponiya to'g'risida gapirish kerak. Bizda hamma narsa bir-biri bilan uzviy bog'liq. Ularda butun Yaponiya yashirinib yotadi. Sudzue to'g'risida gapirish uchun shuncha gaplarni aytdim. Shunday qilmasam hech narsani tushunmasding, tovarish Ahmet. Sudzeni geysha tuqqan deyishardi. U otasini ko'rmagan. Portimizga Portugaliyadan yuk ko'p kelardi. Baland bo'yli, baquvvat matroslar kemadan ruda tushirishardi. Sudzening cho'yandan quyilgandek baquvvat gavdasi xuddi ana o'shalarga o'xshab ketadi. E'tibor berganmisan, Sudzening qoshlari burgutning qanotiga o'xshaydi. Bunaqa qoshli dengizchilarni Portugaliya kemalarida ko'rganman. Sudze maxsus enagalar, maxsus tarbiyachilar, bilimdon o'qituvchilar tarbiyasida imperator ardog'ida voyaga yetdi. Eng yaxshi kiyimlarni kiydi, eng lazzatli taomlarni yedi, chunki u kamikadzelikka qabul qilingan edi. Kamikadze bu o'q odam degani. Mamlakat xavf ostida qolgan paytlarda kamikadzelar bir kishi sig'adigan va dahshatli bomba joylashgan samolyotda dushman istihkomi tomon uchiriladi. Samolyotga faqat uchib borishgagina yetadigan yonilg'i quyiladi. Agar uchuvchi qo'rqoqlik qilib bortga qaytmoqchi bo'lsa, qaytishga yonilg'i yo'q. Kamikadze dushmanning qurol-yarog' omboriga urilib, o'zi ham portlab ketishi shart. Ammo Sudze so'nggi burchini ado etishdan bosh tortdi. Qo'rqoqlik qildi. Bilasanmi, tovarish Ahmed? Kamikadze burchini o'tamasa, uni urmaydilar, so'kmaydilar, sud qilmaydilar. Bo'yniga xuddi riksha aravasi g'ildiragidek qulf kalitli g'ildirak kiydirib qo'yadilar. Riksha bu xachir yoki eshak o'rniga odam qo'shiladigan aravacha. Bo'yniga g'ildirak osilgan odamga hech kim suv bermaydi, ovqat bermaydi. Yerdan biror nima topib yesa, yey desa, yo ariqdan suv olib ichay desa, qo'li yetmaydi. Yetay desa, g'ildirakka bo'ynidan osilib qolib, nafas ola olmaydi. Biror uyga kiray desa, eshikka sig'maydi. U faqat ariqqa tizzalab o'tirib, g'ildirak chetini qirg'oqqa ilintirib dam oladi. Bu g'ildirak faqat u o'lgandan keyingina bo'ynidan olinadi. Sudzening onasi Maniku xonim o'g'lining qoyilligidan nomus qilib ko'chaga chiqa olmay, odamlarga qo'shila olmay qoldi. Bu arada Sudze 2 marta uyiga keldi, kira olmadi, eshikka g'ildirak sig'madi. Ozib-to'zib, soch-soqoli o'sib ketgan bolasining ayanchli ahvolini Maniku xonim bolaxonada yig'lab kuzatib turardi. U bolasining oldiga chiqmadi. Bo'yniga osilib yupatmadi. Sudze endi unga suyukli farzand emas, umumxalq la'natiga uchragan jirkanch bir kimsa edi. Oradan biron oy o'tib Maniku xonim chodiraga o'ralib ibodatxonaga bordi. Muqaddas Buddha foyiga qo'yilgan tilla barkashka ro'molchaga tugib kelgan oltin javohirlarni, qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan ziragu bilaguzuklarini, jamiki taqinchoqlarini jaranglatib to'kadi. Tiz cho'kib Buddaga tavba tazarrular qiladi. Asta o'rnidan turib ichkariga kirib ketadi. Ikkinchi jahon urushi arafasida Parijda bo'lib o'tgan go'zallar tanlovida Maniku xonim birinchi o'rinni egallab toj kiygan edi. Fransuzlar uni oftoboyim deb atashgandi. Hatto bir gazeta butun quyosh Parij ufqidan ko'tarildi deb yozgandi. Tengsiz go'zal, benihoya dono, butun Yaponiyaning faxri bo'lishga arziydigan bir malak oftoboyim rohibalar libosini kiydi. Rohat farog'atdan voz kechib monastirda qoldi. Sudzening ahvoli og'ir edi. U o'lib ololmasdi. Tirik qolishning aslo iloji yo'q edi. U samolyotda uchib borib urmagan istehkomiga urilib portlab ketmaganiga ming-ming pushaymonlar yerdi. Oxiri u o'zini dengizga tashlab cho'kib o'lishga qaror qildi. Dengiz shovullar, to'lqinlari qirg'oqqa sapchib, Sudzening tizzalariga urilardi. Dengizning qirg'oqqa yaqin joylari sayoz edi. U asta-sekin suv kechib boraverardi. Suv tizzasidan kelardi. Keyin beliga chiqadi. Yopirilib kelgan to'lqin uni orqaga siltab, yana qirg'oqqa uloqtirib tashlamoqchi bo'ladi. To'lqin orqaga qaytishda uni dengiz ichkarisiga sudrab ketdi. Sudze yerda yurganda bunchalik azobni ko'rmagandi. U tik holatda quloch otib suzolmasdi. G'ildirak esa uni cho'kib ketishga qo'ymasdi. Faqat bo'ynidangina g'ildirakka osilib turardi. To'lqin uni hali u yoqqa, hali bu yoqqa uloqtirar, har uloqtirganda bo'yni cho'zilib ketadiganga o'xshardi. Uning bu ahvolini olisroqdan kuzatib turgan odam kimningdir kallasini uzib, g'ildirak o'rniga o'rtasiga qo'yishibdi deb o'ylashi mumkin edi. Bir hafta taom yemaganidan Sudze kuchdan, darmondan qolgan edi. Oxiri u hushidan ketdi. Uni rus dengizchilari katerga chiqarib olganlarini bilmadi. Matroslar g'ildirakni aralab bo'ynidan olib tashlashdi. Uning o'zi esa 2 kundan keyin hushiga keldi. Jun uzoq gapirdi. Baxtsiz, sho'r peshona mahbuslar dunyoning jami tashvishlarini unutib, barq urib uxlayotgan oromli saraton tunida Jun bilan ikkimiz hech bir mamlakatga o'xshamagan buyuk Yaponiya to'g'risida dum-dumaloq oy ruda uyumlari orasiga botib ketguncha gaplashib o'tirdik. jun vatani to'g'risida gapirmas, go'yo qo'shiq kuylayotgan, goh zavq shavq bilan, goh faryod urib doston o'qiyotgandek edi. Suv betiga oftob tushishi bilan ikki qo'lini quyosh tomonga cho'zib buyuk Yaponiyaga, quyoshga, ulug' imperatorga yolvorib tavallolar qiladi. Ey mening buyuk Yaponiyam! Ey mening har kuni bittadan quyosh tug'adigan kunchiqar vatanim! Ey mening otam, padarim, yagona sig'inganim imperatorim! Kechir meni! Samuraylik burchini o'tolmagan, senga o'g'il bo'lishga noloyiq qo'rqoq, yurt ishiga, Yaponiya ishiga, imperatorning o'g'li degan sharafni oqlolmagan badbaxt kamikadze Sudzeni kechir. Shu joyda ming-minglab chaqirim olis yurtda turib, sening sharafingga harakiri qilib jon berishimga ijozat ber. Imperatorchim, quyoshchim, har kuni shu ahvol, har kuni Sudze shu tomda oftobga, Yaponiyaga, imperatorga tavallolar qiladi. Kunchiqar tomonda ufq oqarib qoldi. Mana shu oppoq ufq afsda bo'zara boshlaganda Sudze tomga chiqadi. Bo'ldi endi. Jun, borib yot, jinday uxlab ol. Bo'lmasa yuraging yana xuruj qiladi. Jun bosh chayqadi. Uxlay olmayman. Yurtimga tezroq ketgim kelyapti. Beri otilgandan keyin troyka qarori bilan qamalganlarning ba'zilariga zonadan tashqariga chiqib ishlashga ruxsat berilgan edi. Shunday imtiyoz menga ham berilgan. Bugun ertalab bo'yoq olish uchun shaharga ketgan edim. Qaytib zonaga kirsam, darvoza oldida yaponlar to'planib turishibdi. Jun yugurib oldiga keldi. Tavarish Ahmet, qayoqlarda yuribsan? Bizni bugun olib ketisharmish. Ko'rish olmay qolamiz deb tashvishlanib turgandim. Atrofga qarayman. Hamma yapon mahbuslari shu yerda, faqat Sudze yo'q. U tomda oftob nuriga belanib, kunchiqar tomonga qarab turibdi. Shtabdan kelgan mayor Kuzin ro'yxat o'qiy boshladi. Nomi o'qilgan mahbus darvoza tomonga yurish kerak. 11 yil tutqunlikda yashagan yaponlar shu topda ozodlik deb atalgan buyuk bir olamga qadam bosa boshladilar. Nihoyat ro'yxatdan Junning nomi o'qildi. Xayr endi, tavarish Ahmet, og'ir kunlarimda hamdard bo'lganing uchun, topgan bir burda noningni men bilan baham ko'rganing uchun, g'amanduqga botgan qalblarimga sherik bo'lganing uchun senga rahmat. Endi ko'rish olmaymiz. Xayr, omon bo'l. U ko'zda shashqator yosh bilan darvoza tomon ketdi. Ro'yxatdan Sudzening nomi chiqmadi. U kirxona tomida turib, yuz ko'zlarida quvonch porlagan hamyurtlarga alam bilan qarab turardi. Shtab oldiga kelib to'xtagan Zis 101 mashinasidan qora frak kiygan savlatli bir yapon tushdi. U Yaponiya elchixonasining xodimi edi. U ozodlikka chiqqan yaponlar bilan bir-bir qo'l olishib ko'rishdi. Nimalardir dedi. Yaponlar qarsak chalib qiyqirib yuborishdi. Ular yig'lab bir-birlarini tabriklashardi. Shu payt sherdik o'kirishiga o'xshagan bir ovoz ularni Sudze tik turgan kirxona tomiga qaratdi. Mahbuslikda 10 yildan ortiq ovoz chiqarmay zabun yashagan Sudze ichida yig'ilib qolgan hamma tovushlarini jamlab qichqirayotgandek edi. Kun chiqar vatanim, mening Yaponiyam, kechir, burchini o'tolmagan badbaxt o'g'lingni kechir, kechir. Uning qo'lidagi dudama pichoq oftob tig'ida chaqnab ketdi. U pichoqni yalang'och tanasining chap biqiniga zarb bilan urib, o'ng biqini tomon tortdi. U og'riqni ham unutib, ikki oyog'i oralig'ida osilib qolgan ichak chavoqlariga ham parvo qilmay, hamon xirqirab qichqirardi. Japan! Japan! Mening vatanim! Japan! U shunday deya tunika tom qirg'oqlariga yiqildi. O'zining qoni xalqob bo'lib qolgan tom qirg'og'ida belidan osilib yotardi. U bir muddat tipirchilab turgandan keyin sirpanib yerga shaloplab tushdi. Tarnovdan oqayotgan qaynoq qoni endi o'zining ustiga shirillab quyilardi. Bu mudhij manzaradan badanlari muzlab ketgandek bo'ldi. Uni kuzatib turgan yaponlar yuzlarini ters o'girishmadi. Har qalay, Sudze sobiq bo'lsa hamki yapon edi. U umrining so'nggi daqiqasida yaponligini isbot qildi. U yapon bo'lib olamdan o'tdi. Japan, Japan deb jon berdi. Zonadan chiqqanimda yaponlar avtobus oldida to'planib turishardi. Jun olazarak bo'lib meni kutayotgan edi. Tavarish Ahmet, suratga tushaylik. U shunday deb bo'yniga ikkita fotoapparat osgan yapon fotomuxbirini boshlab keldi. Jun, Yasiro ikkovimiz yelkalariga qo'l tashlab suratga tushdik. Boshqalar allaqachon avtobusga chiqib bo'lgan, ammo Jun shoshilmasdi. Meni bag'ridan qo'yib yuborgisi kelmasdi. Hiqillab yig'lardi. Alek Chetkauskasga tashqariga chiqishga ruxsat yo'q edi. U tomga chiqib Junga qo'l siltab, xayrlashardi. Avtobus 2 marta signal bergandan keyingina meni bag'ridan qo'yib yubordi. U avtobusga chiqqandan keyin ham derazadan qo'l chiqarib, kaftlarini o'pib silkitardi. U ketdi, hijron azoblaridan, xo'rliklardan qutulib yurtiga ketdi. Oradan oylar o'tdi. Biz yashayotgan qamoq lageriga 100 minglab baxtiqaro mahbuslar kelib ketgan. Bu mustahkam devorlar, tikanli simlar go'yo hech narsani ko'rmayotgandek gung soqov edi. Biroq 10 yilning nari berisida kelib ketgan yapon mahbuslarini hech kim unutmasdi. Ularning ahilligidan, odobidan, sezgiru topog'onligidan, bir ish qilsa astoydil mehr bilan qilishidan gapirishardi. Ayniqsa Junni ko'p gapirardik. Uning L'ni R deb talaffuz qilishini eslardik. U lagerni Rager, litvalik rassom Alikni Ritovets Arik deb chaqirishini eslab kulishardik. Bir shum xabar ko'nglimizni vayron qilib yubordi. Olib ketilgan yaponlarning hammasini imperatorning maxsus buyrug'i bilan vatan xoinlari sifatida dengizga cho'ktirib yuborishgan emish. Bu sovuq xabarga birov ishondi, birov parasha deb qo'ya qoldi. O'sha voqealarning bo'lib o'tganiga ro'parasa 50 yil bo'ldi. Yaqinda taqdir taqozosi bilan to'g'rirog'i kelinlar qo'zg'oloni bahonasida olis Amerikaga, Atlantika okeanining naryog'iga borish manglayimga bitilgan ekan. Bordim. Nyu-Yorkda orzu qilib yetib bo'lmas joylarni ko'rdim. Mashhur afsonaviy Broadway shoh ko'chasini, Amerikaning timsoli bo'lib qolgan Ozodlik haykalini ko'rmoq nasib qildi. Ayniqsa Manhattanda BMT qarorgohi oldida xilqirab turgan bayroqlar qatorida O'zbekiston bayrog'ini ko'rganimda mijjalarimga yosh qalqib chiqqanini sezmay qoldim. O'zbekiston elchixonasi xodimlari atayin Washingtonga kelib, muzeyni ko'rmay ketsangiz, keyin afsuslanib yurasiz. Mashhur Washington muzeyida buyuk bobomiz Alisher Navoiyning o'z qo'li bilan yozgan ikkita g'azali bor. Albatta borib ko'ring deb maslahat berishdi. O'sha kuniyoq bordim. Afsuslar bo'lsinki, muzeyning qo'lyozmalar bo'limi bek. Maxsus mutaxassislar qo'lyozmalar holatini o'rganayotgan ekan. Afsus nadomatlar bilan qaytib chiqdim. Muzeyda ko'rsa arziydigan millionlab eksponatlar bor. O'shalarni ko'rib qo'ya qolsam ham bo'lardi. Ammo ochig'ini aytsam, Daho shoirimizning qo'lyozmasi oldida muqaddas Ka'ba toshini tavof etgandek buyuk e'tiqodim bilan bosh egib turmoqchi edim. Niyatimga yeta olmadim. Boya shofyor bu yerda kamida 2 soat bo'lasiz. Shoshilmay ko'ravering. Men 1.5 soatlarda kelaman degandi. Qayoqqa borishimni bilmay, muzey hovlisidagi gulzor yoqasiga qo'yilgan skameykalarda omonatgina o'tirdim. Ertaga Amerika safarim poyoniga yetadi. Washingtondan mashinada 400 km yo'l bosib Nyu-Yorkda Kennedy nomidagi aeroportga borishim kerak. U yog'i Toshkentgacha 15.5 soat okean ustidan uchib o'taman. Elchixonaga borib, safar tadorigini ko'rishim kerak. Aksiga olib, shofyor ham 1.5 soatdan keyin keladi. Uni kutishdan boshqa ilojim yo'q edi. Skameykaning narigi boshida o'tirgan, yoshini aniqlab bo'lmaydigan bir yapon qariyasi menga hadeb qarab jilmayadi. Ko'zini oladi, yana qaraydi, iljayadi. Hayron bo'ldim. Nega u buni qilyapti? U surilib yonimga keldi. "Ey, tovarish Ahmed?" deb so'radi chala-chulpa rus tilida. Hayron bo'ldim. Dunyoning narigi burchida meni tanidigan odam bor ekan deb o'yladim. "Rutfurro, pomnite?" dedi u kulib. "Biz lagerda Jun Erosini Rutfurro deb atardik. Men Junga birinchi barakdagi muqovachi Lutfulloni chaqirib kel deb iltimos qilganimda u muqovachini topolmay Rutfurro yo'q ekan deb javob bergan edi. Ana shundan keyin ba'zilar uni Rutfurro deb atay boshladilar. Buni notanish chol qayoqdan biladi deb hayron bo'ldim. Tovarish Ahmed, bundan ro'parosa 45 yil oldin siz bilan qamoq lagerida birga bo'lganmiz, esladim. Bu Junning eng yaqin do'sti Iosiro edi. Ammo lagerdan bo'shab ketgan yaqinlarni imperatorning maxsus buyrug'i bilan dengizga cho'ktirib yuborishgan deb eshitgan edim. U tizzamga qo'lini qo'yib, "Junni eslaysizmi?" deb yana so'radi. "Bu ajoyib oliy janob insonni unutib bo'ladimi?" dedim afsuslanib. U paytda Iosiro 30 yoshlarda edi. U uylangan paytlarini, qayliqi bilan 2 marta Kabuki teatriga borganini, mashhur aktyorlar ijro etgan rollarni xuddi tushida ko'rgan voqealarni aytib berayotgandek gapirardi. Aytgancha, uning egizak qizlari bor edi. "Qizlaringiz bilan, xotiningiz bilan didor ko'rishdingizmi?" deb so'radim. "Bitta qizimni topdim. Xotinim bilan bir qizim atom nurlanishidan halok bo'lishgan ekan. U hassasini uchi bilan yer chizib uzoq turib qoldi. Men sizni ko'p eslayman. Esingizdami, ketar chog'imizda Dion siz uchovimiz suratga tushgan edik. O'sha suratni qora kunlarimizdan xotira deb saqlayman. Qizim shu muzeyning Yapon bo'limida ilmiy ish qilyapti. Kuyovim diplomat, elchixonada ishlaydi. Qizimning ketidan bu yoqlarga kelib qolganman. Ikki nevaram bilan ovunib yuraman. Uning gapini bo'ldim. Sizlarni dengizga cho'ktirib yuborishgan deb eshitgan edim. Yolg'on gap, bu parasha gap. Hammamiz sog'-omon yurtimizga yetib kelganmiz. Dion omonmi? Bola chaqali bo'lib ketgandir deb so'radim undan yaxshi bir gap eshitish ilinjida. Dion endi yo'q. Dedi Yasiro hasrat va nadomat bilan. Kemada ketayotganimizda Junning yuragi ikki marta xuruj qildi. Vrachlar arang saqlab qolishdi. Kemamiz qirg'oqqa yetib borganida bizni kutib olish uchun Iogate portiga chiqqanlarning son-sanog'i yo'q edi. O'zingiz bilasiz, Junning hech kimi yo'q, yotimxonada o'sgan. U kemadan tushib, hech narsaga qaramay, qirg'oq bo'ylab to'lqinlar yuvaverib billurdek shaffof qilib qo'ygan qumlarni to'piq bo'yi bosib ancha nari ketdi. Kurkasini yechib uloqtirdi. Bukchayib o'tirdi-da, sho'r qumni o'pa boshladi. U bir bukchayganicha boshini, qaddini ko'tarmadi. To'lqinlar uning ustidan sapchib 2-3 metr o'tib ketdi. Junning gavdasi to'lqin ostida ko'rinmay qoldi. To'lqin orqaga qaytdi. Jun tomonga yugurdim. Yetib borgunimcha uni yana 2 marta to'lqin bosdi. Uni qo'ltig'idan ko'tarmoqchi bo'lgandim, epla olmadim. Jun qadrdon yurtining billur qirg'og'ini o'pib jon taslim qilgan edi. Labidan oqqan qonni qum shimib ketayotgandi. Mendan narida gullab turgan sakura tagida qora chodirga o'ralib bir rohiba odamlarga javdirab qarar, yum-yum yosh to'kardi. U bir vaqtlar parijliklar husniga mahliyo bo'lib oftob oyim deb atagan tengsiz go'zal Manika xonimga endi o'xshamasdi. Ko'zlaridan nur qochgan, archilgan shaftolidek pushti ranglariga rang tarq qilgan, farzand dog'i uni g'ijimlab tashlagan, avf qilinganlar orasida mening bolam ham bormikin degan o'yda kelganga o'xshardi. Uning oldiga bora olmadim. Jun bilan ovora edim. Junni o'z qo'lim bilan qabrga qo'ydim. Qabri boshiga bir tup sakura ko'chatini ekib qo'ydim. To bu tomonlarga kelgunimcha har bahor uning qabri boshiga borib uzoq o'tirardim. Sakura gullari to'kilib, shutrangga o'ralgan qabr poyiga tiz cho'kib, birga kechirgan kunlarimizni ko'z oldimga keltiraman. Men esa lagerda Jun bilan so'nggi uchrashuvimni eslayman. O'shanda oy dum-dumaloq, oppoq edi. O'shanda Jun vatanimdan bir tomchi qon qarzdorman degandi. Shu gapi uchun uni qattiq so'kkan edim. Qarang-a, u niyati yetibdi. Tavarish Ahmed, hozir kuyovimga telefon qilaman. Qamoqdan bo'shaganimizda Jun bilan uchovimiz tushgan suratni olib keladi. Yoshiro yonidan uyali telefonni olib kuyovi bilan gaplashdi. Odam bolasi tug'ilgan yurtiga o'xshaydimi? Bilmadim. Men negadir shunaqa deb o'ylayman. Junning suratiga qarayman. U menga har kuni bitta oftob tug'adigan Yaponiyaga o'xshab ko'rinadi. Unga qaraganimda buyuk Yaponiyani ko'rib turganga o'xshayman. Bodroqdek g'uj-g'uj gullagan sakura soyasida Jun orom uyqusida yotibdi. Dengiz tomondan shamol esganda sakura gullari guv etib to'kiladi. Go'yo qabr ustiga pushti ko'rpa yopib ketgandek bo'ladi. Jun okean dovullarining dolg'ali tovushlarini, chag'alaylarning qiyqiriqlarini eshitib yotibdi.